Vienpēc dažām nedēļām Amerikas Savienotajās valstīs bija jāsākās tiesas procesam pret Krievijas uzņēmumu Concord Management and Consulting. Šī kompānija, kas pieder Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pietuvinātajiem Jevgeņiem Prigožinam, finansē tā devētās interneta troļļu fabrikas un uzņēmumu interneta pētījuma aģentūra. Šī organizācija ir atzīta par vainīgu dezinformācijas un viltus ziņu izplatīšanā dažādos sociālajos tīklos, lai pirms 2016. Gada ASV prezidenta vēlēšanām ietekmētu vēlētāju noskaņojumu par labu Donaldam Trumpam. Šādi secinājumi savulaik tika izdarīti pēc 22 mēnešus ilgušās īpašā prokurora Roberta Millera veiktās izmeklēšanas par Krievijas iespējamo iejaukšanos ASV vēlēšanās. 2018. Gadā par iejaukšanos Savienoto valstu vēlēšanu procesā apsūdzības tika izvirzītas 13 Krievijas pilsoņiem un 3 juridiskajām personām. Starp apsūdzētajiem ir arī pats Jevgeņijs Prigožins. Taču neilgi pirms paredzētā tiesa procesa sākumā ASV tieslietu ministrija paziņojas, ka lieta pret Concord Management tā atsauc. Ministrijas iesniegumā Vašingtonas federālajai tiesai apgalvots, ka Concord Management and Consulting darbības ir uzskatāmas par draudu nacionālajai drošībai. Taču vienlaicīgi arī secināts, ka bez Krievijas uzņēmuma reālas klātbūtnes ASV un bez iespējas to pakļaut jēgpilnam sodam nav nedz taisnīguma, nedz nacionālās drošības interesēs. Tāpat ministrija norāda, ka nesenās izmaiņas noteikumos par pierādījumiem, kas balstītu uz klasificēto ASV izlūkdienestu informāciju, padara daudz sarežģītāku lietas turpmāku virzību bez noslēpumu izpaušanas. Šeit jāpiebilst, ka Prigožinam piedrošā kompānija bija vienīgā no visiem apsūdzētajiem, kuri bija plānots tiesāt ASV, jo pārējie tiek uzskatīti par ASV likumiem neaizsniedzamiem. Tas gan nenozīmē, ka apsūdzības pret šīm personām tiktu atceltas. Šeit jāatgādina, ka Roberta Millera izmeklēšanā savulaik tika atzīts, ka ne ASV prezidenta Donalda Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas darbinieki, ne pats Trumps nav tiešā veidā sadarbojušies ar Krieviju, cenšoties panākt sev vēlamu balsojumu iznākumu. Tieši tāpēc Trumps atkārtoti Millera izmeklēšanu ir saucis par raganu medībām. Un lai arī Trumps uzskata, ka nav vainīgs izvirzītajās apsūdzībās, Millers bija paudz pārliecība, ka pieejamie pierādījumi tomēr valsts prezidentu pilnībā neattaisno. Uģis Lībietis, Latvijas radio.